Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ระวังปีมังกรทองแต่เศรษฐกิจจีนอาจจะไม่ขี่มังกรทองอย่างที่หลายคนคิดและอาจจะเป็นการขยายตัวในปีนี้ที่แย่ที่สุดในรอบ30ปีเกิดขึ้นและแถมยังชะลอตัวติดต่อกันถึง2ปีอีกต่างหากนะครับธนาคารโลกครับหรือว่า World Bank นั้นได้ออกเกี่ยวกับเรื่องของรายงานภาวะเศรษฐกิจโลกประจำปี2024ซึ่งออกมาในช่วงของคืนที่ผ่านมาและเป็นรายงานฉบับสดๆด่วนๆร้อนๆเข้ามาเลยนะครับนอกจากจะมองเรื่องของเศรษฐกิจโลกมองเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็มามองเศรษฐกิจของจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยนะครับประเด็นน่าสนใจอยู่ที่เศรษฐกิจใหญ่เบอร์2ของโลกก็คือจีนแผ่นดินใหญ่ธนาคารโลกเปิดตัวเลขออกมาใจหายเหมือนกันนะฮะเพราะอะไรเขาลดเป้าเศรษฐกิจจีนนะฮะลดเป้าเศรษฐกิจจีนถึง2ปีซ้อนและเป้าที่เขาลดปีนี้เนี่ยนะครับเป็นปีที่จะทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยขยายตัวได้ย่ำแย่และเร็วร้ายที่สุดในรอบ30ปีหรือ3ทศวรรษที่ผ่านมานะครับหรือนับตั้งแต่อะไรทราบไหมปี1994นะฮะธนาคารโลกบอกอย่างนี้ครับว่าคือเดิมทีเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเขาก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนในปีนี้เนี่ยนะครับน่าจะโตได้ 4.6% พอมาถึงเมื่อคืนที่ผ่านมามกราคมเปลี่ยนเป้าใหม่เลยลดลงไปนิดนึงใช่ลดเล็กน้อยฮะแต่ว่าตัวเลขมันมาแตะ 4.5% คือเดิมทีมองว่าปีนี้จะโต 4.6 เป็นการมองเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วแต่พอมาถึงวันนี้เมื่อคืนนี้มกราคมเท่านั้นเองลดเป้าลงเหลือแค่ 4.5 นะครับและนอกจากนี้แล้วพอถ้าหากว่าตัวเลขปีนี้เกิดเศรษฐกิจจีนโต 4.5 จริงๆเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าจะเป็นการขยายตัวเศรษฐกิจจีนที่ไม่เคยเลวร้ายและแย่ที่สุดในรอบ3ทศวรรษตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมาถ้าไม่นับช่วงของการเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ในช่วง 2020 ถึง 2022คืออยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจนิดนึงนะครับถึงถามท่านผู้ชมไงฮะท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้เนี่ยนะครับชะลอตัวหรือฟื้นตัวส่งนะส่งเลยครับถามเศรษฐกิจจีนด้วยนะฮะเพราะอะไรครับเราเองก็เป็นประเทศไทยที่หวังพึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนมาจะปีที่แล้วหลุดเป้าไม่เข้าเป้าปีนี้ก็หมายมั่นปั้นมือว่าต้องดึงจีนเข้ามาได้ถึงขั้นที่มีการพร้อมที่จะเป็นฟรีวีซ่าถาวรให้กับคนจีนกับคนไทยไปมาหาสู่กันโดยที่ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าด้วยนั้นถามท่านผู้ชมนะครับว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้2024มังกรทอง2567ท่านผู้ชมคิดว่าฟื้นตัวหรือชะลอตัวส่งใครคิดว่าชะลอตัวพิมพ์ชะลอใครคิดว่าฟื้นตัวพิมพ์ฟื้นตัวนะครับการลด GDP ของจีนในคืนที่ผ่านมาสร้างความฮือฮาอย่างมากนะครับนอกเหนือจากปีนี้หันลงไปเหลือ 4.5% ถ้าเป็นงี้จริงจีนจะแย่ที่สุดในรอบ30ปีเขายังไปลดการขยายตัวเศรษฐกิจจีนปีหน้าอีกนะครับลงมาเหลือเพียงแค่ 4.3% อีกนั่นหมายความว่าธนาคารโลกมองเลยก็ว่าเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่เบอร์2ของโลกนี้เครื่องยนต์อ่อนแอจริงๆครับถึง2ปีติดต่อกันในปี2023ซึ่งเพิ่งจบไปเนี่ยเข้าใจนะฮะตัวเลขยังไม่ออกแต่น่าจะใกล้เป้ารัฐบาลของเขาคือที่ 5%แล้วท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าถ้า2023ฟื้นกลับขึ้นมาไปที่ 5% 2024ถ้าตัวเลขคาดการลงไปเหลือแค่เท่าไหร่ 4.5% จริงๆและถ้า2025ลงไปเหลือเท่าไหร่ 4.3% จริงๆเท่ากับว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยใส่เกียร์ถอยถึง2ปีติดต่อกันนะครับและถามว่าการที่เศรษฐกิจจีนตกต่ำถึง2ปีติดต่อกันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบเท่าไหร่ยังไม่มีตัวเลขยืนยันแต่เอาเป็นว่าถ้าปีนี้เหลือแค่ 4.5% แย่แล้วครับ3ทศวรรษ30ปีจีนไม่เคยขยายตัวเลยแค่ 4.5% เลยนะฮะมันต้องมีเหตุผลเกิดขึ้นว่าทำไมเขาถึงมองแย่ขนาดนั้นธนาคารโลกบอกงี้ครับ 1. วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นวิกฤตที่ตอนนี้มันระบาดลุกลามไปทุกส่วนของเครื่องยนต์เศรษฐกิจจีน 2. มันกระทบไปถึงทุกภาคเศรษฐกิจจีนทั้งในแนวดิ่งและในแนวราบทั้งหมดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ธนาคารโลกให้ไว้ธนาคารโลกบอกว่าจีนต้องใช้เวลาหลายปีครับในการแก้วิกฤตเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ครั้งที่เป็นประวัติศาสตร์นับตั้งแต่เปิดประเทศจีนเป็นต้นมาซึ่งไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยถ้าท่านผู้ชมติดตามบีไทม์มาตลอดกลับไปดูคลิปย้อนหลังตลอดหรือข่าวสารในบีไทม์เรารายงานอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวบริษัทนั้นก็ล้มละลายเดี๋ยวบริษัทนี้ก็ล้มละลายเดี๋ยวบริษัทนั้นก็ล้มละลายนี่เสียมากที่สุดในโลกก็อยู่ที่จีนกับวงการอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะฮะต่อมาครับการชะลอการใช้จ่ายของประชาชนชาวจีนในประเทศจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับปัญหาตัวที่2นี่คือการชะลอใช้จ่ายบริโภคของคนจีนในประเทศนะครับปัจจัยตัวที่3ที่ทำให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอย่างมากนี่นะครับจนกระทั่งอาจจะโตแย่ที่สุดในรอบ30ปีก็คือวัยสูงวัยของคนจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อันนี้ไม่ต่างจากประเทศไทยเลยนะครับปัจจัยตัวต่อไปก็คือว่าคนจีนเกิดใหม่หรือเด็กจีนที่เกิดใหม่ลดต่ำสุดในรอบหลาย 5-6 ทศวรรษขณะที่แรงงานใหม่ๆจะเกิดก็แทบจะไม่เกิดขณะที่แรงงานเกษียณไปแล้วเนี่ยนะครับกลับเพิ่มจำนวนมากขึ้นแต่ว่าโดยขนาดสัดส่วนประชากรเนี่ยนะครับมันใหญ่มากๆเลยนะฮะว่านี่ขนาด4ปัจจัยลบที่ทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยแย่ถึงต้องมีการลดเป้าเศรษฐกิจถึงถามท่านผู้ชมครับว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้ท่านผู้ชมคิดว่าฟื้นตัวหรือชะลอตัวใครคิดว่าชะลอตัวพิมพ์ชะลอใครคิดว่าฟื้นตัวพิมพ์คำว่าฟื้นเลยนะฮะปัจจัยลบต่อมาคืออะไรครับหนี้ครัวเรือนของประชาชนจีนสูงขึ้นเรื่อยๆตัวเลขนี้มันสะท้อนมาจากว่าเนื่องจากว่าทั้งส่วนบุคคลไปติดหนี้ติดสินจากการกู้ยืมเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งตอนนี้เกิดวิกฤตบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจีนนั้นล่มสลายและกลายเป็นโดมิโนก็เลยทำให้หนี้ครัวเรือนของจีนตอนนี้เนี่ยนะครับผูกติดและกลายเป็นโดมิโนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวต่อมาเนี่ยนะครับนอกจากหนี้สินครัวเรือนของคนจีนจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันยังไปล้อกับหนี้สินของภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทที่ทำพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าตอนนี้บริษัทของตัวเองก็ล้มละลายเสียหายแบกรับหนี้นะครับและต้องเข้าฟื้นฟูกิจการนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับปัจจัยตัวสุดท้ายก็เลยทำให้การลงทุนภาคเอกชนของจีนไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันของตัวเองอยู่ในสถานะของการล้มละลายและอย่างที่ทราบกันดีครับว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนนั้นคิดเป็น 20% ของ GDP ประเทศจีนนะฮะซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยภาคการท่องเที่ยวของไทยคิดเป็น 15-20% ของ GDP แต่จีนเนี่ยอสังหาริมทรัพย์จีนคิดเป็น 20% ของ GDP คนละเรื่องกันเลยนะครับคนละขนาดแรงกระแทกกระทบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับจึงทำให้ธนาคารโลกตัดสินใจลดเป้าการขยายตัวของจีนลงแบบนี้และดูแต่ละสาเหตุที่เป็นปัจจัยลบของจีนเนี่ยนะครับเหนื่อยจริงๆเนี่ยนะฮะถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ชมคิดว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของจีนเนี่ยนะฮะจะรอดหรือไม่รอดอะไรไม่รู้ถึงถามท่านผู้ชมว่าฟื้นหรือไม่ฟื้นนะครับ